Tak vám prejem dobré ráno a chtěl jsem říct na začátek, že jsem velmi rád, že s vámi tady můžu ten týden setrvat při studiu písma. Moc mě to těší, váš zájem, a jsem rád taky, že to je na Slovensku. Slovensko mám velmi rád, slovenštinu také, zdá se mi, ta řeč taková mnohem něžnější a měkčí a emotivnější než je čeština. Já slovensky mluvit neumím, snažím se o to teda, ale vždycky prostě velmi rád. Ale teď nebudu mluvit slovensky, omlouvám se, protože si myslím, že bych to komolil a bylo by to spíš komické a to bych teď nerad. My se budeme zabývat studiem prvních kapitol první knihy Mojžíšovy. Nebudu používat žádnou mediální prezentaci, budu jenom mluvit. Jo, takže nebudu to komplikovat těmi různými obrázky, které by patrně nebylo ani vidět. A já to neumím používat, tu techniku, a jsem zvyklý celý život jenom mluvit, takže to bude vlastně takový nárok, větší nárok na vaši představivost. Jenom bych rád, abyste si sebou nosili Bible, a pokud chcete samozřejmě, tak nějaký papír, tušku, ale ty Bible, protože se budeme věnovat tomu textu, tak abyste to mohli sledovat. Vy samozřejmě máte právo a možnost se k tomu, co budete slyšet, vyjadřovat. Nevím, jestli to uděláme na konci každé hodiny, protože dopoledne máme 3 hodiny, anebo to uděláme na konci celého dopoledne, třeba poslední 1/4 hodinu, nebo to můžeme udělat i soukromně, když třeba nebudete chtít veřejně tu svou otázku vznést. Můžete mě odchytit kdekoliv tady odpoledne nebo na papírek to napsat. Každopádně máte právo se k tomu vyjádřit a zeptat se nebo žádat o nějaké další doplnění a tak dále. Jo, ta možnost tady otevřená prostě je. Včera jsem mírně naznačil, že přinesu dnes knížky, které budou obsahovat zhruba to, nebo část toho, co tady budu vykládat. Přinesl jsem je o přestávce, je možnost je koupit. Cena jedné je 10 euro. Přinesl jsem kromě těch pradějin ještě asi 5 kusů sborníku, který vydala naše katedra na fakultě a kde jsou různé studie z biblistiky. Můžete se na ně podívat, kdybyste měli zájem, tak je tady taky k prodeji. Než začneme společně studovat, tak já nejprve musím říct nějaké úvodní informace vůbec k samotnému charakteru toho studia, k charakteru textu, se kterým se budeme zabývat, a ke svému vlastnímu přístupu k tomu. Já jsem biblista, to znamená, že nejsem dogmatik ani systematický teolog. To znamená, že moje zadání je jiné. Já musím sledovat biblický text bez jakéhokoliv předporozumění. To znamená, jenom to, co je tam psáno, se snažit interpretovat, co nejpřiměřeněji se mně to zdá. Jo, takže já se budu v tomhletom smyslu snažit vám tady ten biblický text otevřít. Budeme se zabývat textem, který je velmi starý, který je psán jinou řečí, než ho máme my dnes k dispozici, vychází z jiné kultury a z jiného náboženského kontextu. A je psán pro jiného člověka, než jsme my. Jo, to jsou všechno určitá omezení, která budeme muset spolu překonat, abychom postihli, co ten text vlastně chce vypovědět a jestli ta jeho výpověď je přenosná do dnešního světa a jak je přenosná. Jo, to je obecně, řeknu. Tím chci naznačit, že při výkladu tohoto textu se nebudu vůbec vyrovnávat ani s kreacionismem, ani s evoluční teorií. To jsou moderní v podstatě interpretační přístupy, které vznikly v poslední době a jsou vlastnímu textu první knihy Mojžíšovi nevlastní. Jo? Takže my skutečně se budeme věnovat samotnému textu, ale vás samozřejmě otázky, protože žijete v určitém kontextu a už sami máte určité předporozumění a určité informace, vás samozřejmě otázky k tomu budou napadat, takže je můžeme otevřít a já, pokud budu schopen na ně odpovědět, tak vám na ně rád odpovím. Pokud nebudu schopen nebo nebudu vědět, tak vám to řeknu, případně vás odkážu na nějakou literaturu. První kapitoly první knihy Mojžíšovy jsou velmi specifické. Jsou tak specifické, že v židovské tradici, to znamená v tradici, která nám zachovala tyto texty a předala, jsou tyto texty pod určitým omezením. Jejich studium hloubkové je dovoleno člověku, který dosáhne věku 30 let poté, co od 4 let studuje ty texty Starého zákona a Talmudu v hebrejštině. To znamená, až po poměrně dlouhé průpravě je v židovské tradici, nebo alespoň části té židovské tradice, umožněno lidem se tímto textem plus ještě dvěma dalšími, což je kniha Ezechiel a kniha Píseň Šalamounova, zabývat. Tímto omezením je naznačeno, že ten text je náročný a že je lehce zneužitelný a tím pádem nebezpečný. Jo? Takže člověk, který se tím zabývá, musí mít určité školení, aby ten text nezneužil. To je jenom všechno, vychází z té židovské tradice. My samozřejmě tento rozměr té židovské tradice neakceptujeme, my se tím textem budeme zabývat i přesto, ale je potřeba vědět, že ta stará tradice nás upozorňuje na to, že máme před sebou text, se kterým je třeba zacházet velmi opatrně, pozorně vůči němu samotnému. Ty texty byly, nebo přístup k těm textům byl omezen právě proto, že v určitých židovských kruzích se tyto texty užívaly s takovým mystickým záměrem nebo v mystickém kontextu jako výraz pro určitou cestu k Bohu. Já jsem se tím ale nezabýval, takže k tomu nemůžu nic říct a tím pádem jenom tohleto omezení tímto vysvětlením pominu. Starý zákon v té podobě, ve které ho máme dnes my, vznikl v době poexilní. Termín exil patrně znáte. Kdybyste nerozuměli jakémukoliv výrazu, který použiji, hned mi zastavte. Já se budu snažit sám na to dbát a vysvětlovat to. Exil je technický termín pro babylonské zajetí. Jo, to znamená Nabukadnezar, Daniel, Ezechiel, ta doba. Samozřejmě, že ten text nebyl napsán v babylonském zajetí, ale jeho konečná podoba pochází z doby po babylonském zajetí. Protože v té době byli Židé přesunuti do cizí země a rozptýleni a hrozilo nebezpečí, že přijdou o svou identitu. To znamená, že se podaří v tom Babyloně je převychovat nábožensky tak, že zapomenou na Hospodina, přestanou Hospodina uctívat a asimilují se, což byl cílem toho exilu. Asimilují se tomu novému prostředí. Židé si to uvědomili a začali se starat, aby tu svou identitu nezapomněli, to znamená, začali dávat dohromady všechno, co bylo k dispozici a dopisovat všechno, na co si vzpomněli. A v té době nebo z té doby pochází definitivní podoba starého zákona, tak jak ji máme dnes. Starý zákon je v židovské komunitě rozdělen na tři části, na Tóru, pět knih Mojžíšových, proroky a spisy, tři části. Náš text patří do Tóry. Tóra je název pro ty texty, které zachycují objektivně platné a autentické Hospodinovy výroky. To, co Hospodin říká, to je zachyceno a s tím je potřeba se trvale konfrontovat, tomu je potřeba trvale naslouchat, to je potřeba trvale aplikovat do svého života. Jo, to je Tóra. Proroci, to je druhá část, to jsou texty, které také zachycují Hospodinovo slovo, ale pronesené do konkrétní situace. To znamená, že proroci jsou svým způsobem vykladači. No a spisy, třetí část starého zákona, tvoří, když to řekneme velmi obecně, lidskou odpověď na zaslechnuté Hospodinovo slovo. Mezi spisy patří hlavně kniha Žalmů, Job, Přísloví, pět svátečních svědků, Ezdráš, Nehemiáš, Paralipomenon a Daniel. My se budeme zabývat textem, který je zařazen do Tóry a na samotný počátek Tóry. Ty tři části jsou ve starém zákoně uspůsobeny tak, že na začátku je Tóra, vedle ní jsou proroci a vedle ní spisy. My se ptáme, proč to se řadili takto? Proč dali Tóru na počátek a ne třeba nakonec jako vyvrcholení všeho? Zatím byl nějaký záměr toho, kdo to sestavoval. Ten, kdo to sestavoval, připravoval bohoslužebné texty, které měly být slyšeny, které měly lidi slyšet při bohoslužbách, měli teda na ně dopadat a měli o nich přemýšlet a formovat jejich víru. Vším, co teda máte ve starém zákoně, měli být lidé při bohoslužbách oslovováni a formováni. Ne informováni. V tom je velký rozdíl. Ta biblická zpráva nepřináší informace, ale formuje. To znamená, že to slovo chce působit a chce s tím člověkem něco udělat, nějak ho proměnit, něčím ho nabít, někam ho posunout. Ne mu dodat jenom informace. Tohle to byl původní záměr těch pisatelů. Ovlivňovat svoje posluchače. To znamená, to je text, který prioritně chce ovlivňovat, nikoliv samozřejmě se zlým záměrem. Vždycky s dobrým, to znamená vždycky chce působit na víru a inspirovat toho člověka, aby se k Hospodinu, aby se Hospodinu otevřel, aby mu naslouchal a nechal se jím vést. To je záměr. A všechno ve starém zákoně je tomuto záměru podřízeno. Aby tedy ten, kdo to čte, víc, lépe, důkladněji, poctivěji Hospodinu věřil. Aby byl méně svévolný, to znamená, aby více žil Hospodinovým slovem, než svými vlastními názory, myšlenkami a představami. Že ten, kdo to takhle sestavoval, tak přicházel s tímto záměrem. Proč to říkám? Protože my máme k dispozici dnes dvě podoby starého zákona. Jedna je psána hebrejsky a druhá je psána řecky. Té řecké se říká Septuaginta, jde o první překlad toho hebrejského textu do jiné řeči. Oba dva ty texty slouží židovské komunitě. Jo, ten řecký text si přeložili Židé. Ale ti už ho přeložili a sestavili s jiným záměrem, než je sestaven ten text hebrejský. Ten řecký text je sestaven se záměrem oslovit řeckého čtenáře, řecky uvažujícího posluchače, kterého měl přesvědčit o tom, že ta židovská kultura je velmi stará a nesmírně hodnotná. Protože řecký čtenář předpokládal, že ta nejhodnotnější kultura, se kterou se setkává, je jeho vlastní. Jo, proto Židé mu předkládají text, který ho konfrontuje s kulturou starší a mnohem závažnější z židovské perspektivy. A tomu čtenáři vychází vstříc při tom překladu. A vychází mu vstříc tak, že ty informace z hebrejského textu řadí jinak, než jsou řazeny v hebrejském textu. Řadí je chronologicky. To znamená, že ty výpovědi jsou sestaveny za sebou podle nějaké časové linie, která umožňuje tomu řeckému posluchači do nich lépe vstoupit. Takže ho spíše informují, než formují. Naše Bible ve slovenštině a v češtině jsou taková směs obojího přístupu. My je máme přeloženy z původního hebrejského textu, ale jednotlivé knihy máme seřazeny podle Septuaginty. Nebo spíše podle Septuaginty. Ono to není ani tak podle Septuaginty, jako spíše podle Vulgáty, podle latinského textu, tam je to ještě komplikovanější. Ale máme tedy před sebou text, který trošku mate. Protože nám předkládá dvě hlediska a my ani nevíme, že ty dvě hlediska ten text obsahuje. Tak, já jsem tím chtěl říct, tímto úvodem, že ve starém zákoně hebrejském, ze kterého budu vycházet, není prvotní hodnotou informace, není tou prvotní hodnotou historická informace a záměr není vypovídat o nějakém chronologickém systému. Ale na všechno přijdeme ještě později. Prvních 11 kapitol první knihy Mojžíšovi má vzhledem k ostatním částem první knihy Mojžíšovi určitá specifika. Tu první knihu Mojžíšovu můžeme rozdělit na dvě části. Na 11 kapitol a ten zbytek, to znamená 12 až 50. 12 až 50, to jsou příběhy praotců. Jsou tři ty praotcové. Abraham, Izák a Jákob. Jákobův příběh je nejrozsáhlejší. Jeho součástí je příběh jeho syna Josefa. Ale Josef není vnímán jako praotec, jeho příběh tam není samostatný, je součástí Jákobova příběhu. Když dočtete první Mojžíšovu, tak ta končí zprávou o Jákobově smrti. Tím končí Jákobův příběh a Josefová epizoda je takové intermezzo v tom Jákobově příběhu. Praotcové jsou lidé, kteří byli kontaktováni Hospodinem, to znamená k ním, že zazněl Hospodinův hlas zvenku, žili v náboženském prostředí, to znamená v prostředí, kde se setkávali s vyznávači různých bohů a s různými bohy. Do tohohle prostředí k ním Bůh promluvil a všichni tři na toto promluvení Hospodinovo zareagovali tím, že mu podlehli. A u všech třech, nebo všechny ty tři příběhy se vypráví proto, aby bylo vidět, jak to vypadá, když Hospodinovo slovo zazní do lidského života. Že se ten lidský život otočí na ruby. A že ty lidi začnou dělat to, co chce Hospodin, a ne to, co chce jejich prostředí, anebo to, co by chtěli sami. To znamená, tři příběhy praotců jsou ilustrací moci Hospodinova slova. To Hospodinovo slovo v jejich životě hraje dominantní roli. Hospodinovo slovo jejich životy určuje. To je hybatel, který ten jejich příběh posunuje a všechno tam změní. Jo, to nejdůležitější. co se dozvídáte v příbězích praotců, je, že Bůh k ním promluvil a pak, jaké to mělo následky. Jo, to je to nejdůležitější. My obvykle sledujeme ty následky, dobře je známe, že jo, ale nesmíme zapomínat, že ty následky předpokládají ten prvotní impuls a ten je tam ten nejdůležitější. Hospodinovo slovo. Podobně je to ve druhé knize Mojžíšově. Tam jsou následky Hospodinova slova ilustrovány napřed na životě Mojžíšově, jo, se kterým si Bůh dělá úplně, co chce. A Mojžíš nakonec chce, aby to tak bylo. A pak jsou popisovány následky Hospodinova promluvení v životě celého lidu. Na poušti a potom při obsazování země. Ale pořád je na prvním místě to Hospodinovo sdělení. Ten posluchač, který čte všechny příběhy a informace story, je čte proto, aby se setkal s mocným Hospodinovým slovem, které k němu má při bohoslužbách zaznívat také. Jo, to jsou bohoslužebné texty. Takže to slovo, které slyšel Abraham, slyší i posluchač při bohoslužbách, to slyšíme i my. Je to stejné slovo, se stejnou mocí, se stejnou potencí ovlivnit náš život. Jo, a ten posluchač je jakoby ujišťován, že ten Hospodinův vliv není destruktivní, že Bůh mu nechce ublížit, že ten jeho život zkvalitňuje, i když to bolí. To je záměr. Jo, upokojit posluchače, který se setká s Božím slovem, které je vždycky neznámé. Jo, upokojit ho, aby od toho Božího slova neutekl. Tak. Tím jsem řekl, na co je kladen důraz v té druhé části první knihy Mojžíšovy. Na to též je kladen důraz v té první části Mojžíšovy knihy. V těch prvních 11 kapitolách. To je všechno, těch prvních 11 kapitol, to je koncert na moc Hospodinova slova. V podstatě nic jiného tam nenajdete, než výpověď o Hospodinově slově a jeho moci. V naprosto koncentrované podobě. Něco podobného je ve třetí Mojžíšově a ve čtvrté Mojžíšově. Jo, tam v prvních 11 kapitolách první Mojžíšovi je to trošku rozředěno určitými ději, to Hospodinovo slovo. Ve třetí Mojžíšově je to úplně nerozředěno, tam je to i koncentrovaná soda taková. A ve čtvrté Mojžíšově tam je to rozředěno mírně. A v těch prvních 11 kapitolách tam je to hodně silné. Tohle to tam budeme hledat. Toho si budeme všímat, tím se budeme zabývat. Jo? A proč se tím budeme zabývat? No protože to slovo je něco, o co se my v našem životě opíráme nebo opírat chceme, nebo u čeho podvědomě vnímáme, že je to to pevné, co v našem životě je. O co se lze opřít, co nás může zorientovat, co nás může nabít, co nám může pomoci překonat všechny tísně, do kterých se dostáváme. Jo? Tady hledáme tu posilu, proto se tím zabýváme, proto se budeme soustředit na Hospodinovo slovo. V žalmu 29. máte takovou starou ódu na sílu Hospodinova slova. Já ten žalm přečtu v českém překladu. Je to známý text a zase nám bude jenom připomene nám, co od toho Hospodinova slova nebo hlasu čekat. Žalm 29. Hospodinův hlas burácí nad vodami. Zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem. Hospodinův hlas je plný moci, Hospodinův hlas je plný důstojnosti. Hospodinův hlas poráží cedry, Hospodin poráží cedry libanonské. Nutí poskakovat Libanon jako bíčka, Sirion jako mládě jednorožce. Hospodinův hlas křeše plameny ohně, nutí poušť svíjet se v křeči, nutí svíjet se v křeči poušť kádeš. Hospodinův hlas nutí laně k porodu, sloupává z lesních stromů kůru a vše v jeho chrámu volá sláva. Jo, tohle je výpověď o moci Hospodinova slova. Co je to Hospodinovo slovo vlastně? My termínem Boží slovo nazýváme Bibli. Že jo? To je synonymum. Místo, abychom řekli Bible, řekneme Boží slovo. Takže my všechno, co v té Bibli je napsáno, přijímáme jako Boží slovo. Tohle je potřeba si jenom uvědomit a vyčistit, na co teď upozorňuji. Ale samotní pisatelé Bible si jsou vědomi určité disproporce mezi Hospodinovým slovem a jejich slovem. Víte, o čem mluvím? Tady tu disproporci vyjadřují vždycky tím, že na to Hospodinovo slovo speciálně upozorní. Řeknou, tohle je Hospodinovo slovo, ne to, co říkám já. Tohle Hospodin promluvil. Takže z jejich úhlu pohledu není celá Bible Hospodinovým slovem. Oni sami svoje slova nepovažují za slova Boží. Oni znají Hospodinovo slovo, upozorní na to, co to je, a něco k tomu řeknou. Ale jsou si vědomi rozdílu mezi tím, co říkají sami a co říká Hospodin. Takže Hospodinovo slovo, úplně zjednodušeně řečeno, je každý výrok, který je uvozen větou a Hospodin řekl. Nebo u proroku je to výrok Hospodinu. Na konci toho prorockého slova je výrok Hospodinu. A teď připomenu jednu poučku, kterou nám vtloukával do hlavy profesor Heller. My máme ve starém i novém zákoně, protože v novém zákoně tím Hospodinovým slovem jsou slova, která říká pán Ježíš. Jo? Kdo vidí otce, vidí mne, že jo? Já a otec jsme jedno. Takže my máme díky tomu, že máme písmo napsané, jsme v určité výhodě i nevýhodě oproti lidem z doby třeba Ježíšovi nebo z doby raného středověku, kteří to neměli napsané v písmu, kteří byli závislí na tom, co slyší. Díky tomu, že máme všechno napsané v knize, tak máme za to, že teď Hospodinovo slovo máme k dispozici. A když se nám zachce poslechnout si Hospodina, tak si něco nalistujeme a vždycky, když si to nalistujeme, tak slyšíme to Hospodinovo slovo. Ale v tom okamžiku už samotného Hospodina vlastně nepotřebujeme, protože my už to jeho slovo tady máme. Rozumíte? To jeho slovo, ta kniha, nám ho nahradila. On klidně může odejít do penze, protože my už všechno, co nám chce říct, máme. To je špatně. Když budete sledovat novozákonní příběhy Ježíšovi, tak tam je evidentní nárok na ty posluchače, aby si uvědomili, že toho Boha pořád potřebují, že se bez něj neobejdou. To znamená, že my nemáme Boží slovo v písmu, jak říkával Heller, jako rybičky v konzervě k dispozici. Co je teda tím Božím slovem? Je to to, co je napsáno na papíru v této knize, anebo to, co zní aktuálně z Hospodinových úst k člověku do jeho situace? Anebo oboje? Za jakých podmínek je to obojí? Rozumíte, Boží slovo má takovou sílu, že sloupává kůru z cedru. My si otevřeme knihu Levitikus, přečteme si tři Hospodinovy výroky a neoloupe se z nás nic. Je to Boží slovo? Za jakých podmínek se to teda, za jakých podmínek to platí, že je to to, co Hospodin aktuálně řekne a to, co máme v knize napsáno. Ne, za jakých podmínek, za jaké podmínky, ona je jenom jedna. Pokud to není Boží slovo, tak to jenom informuje, tak to s náma nic nedělá. Pokud to je Boží slovo, tak to formuje. Ale Božím slovem se to stává vždycky jenom tehdy, když ten Bůh skrze to napsané slovo promluví. Rozumíte? On nemusí promluvit skrze to napsané slovo vždycky. Ale když promluví, tak to je znát. Proto byla bývalo zvykem, že zejména v tom protestantském táboře se vždycky před četbou nebo výkladem písma modlit, to znamená prosit Hospodina, aby skrze to, co čteme, promluvil, abychom byli schopni to registrovat, abychom byli schopni se tomu otevřít, neblokovat a vydat se mu k dispozici. Takže výsledek je, já to řeknu teď zjednodušeně a trošku ostře, Bible není Hospodinovo slovo, ale může se tím Hospodinovým slovem stávat, když Hospodin skrze to slovo promluví. Aby promluvil, není na nás, to je na něm. Jestli promluví a jak promluví, je na něm. Rozumíte? Tím neznehodnocuju písmo. Tím jenom prostě vymezuju knihu od živého Boha. Samozřejmě. Proto je předtím nezbytná ta modlitba. Ale i přesto, že se modlíme, nemáme ještě zaručeno, že se otevřeme a nemáme zajištěno, že ten Bůh promluví. Jo? Pořád jsme vydáni Hospodinu. Šanc. Tak. Takže my jsme si teď něco řekli o charakteru Božího slova. Velmi zjednodušeně. A pomalinku, jak vidíte, soustředíme tu svou pozornost na ten oddílek Genesis 1 až 11. Abychom ho vymezili a oddělili od toho následujícího celku první knihy Mojžíšovi, tak se mu dávají tomuto oddílku určité názvy. Třeba pradějiny. Jo, to je obecný název teologii, který se pro tento oddílek používá. Co ten název znamená? Není přesný, je známý, ale není přesný. Mělo by to být spíše předdějiny nebo naddějiny. Aby se řeklo, že tam jde o něco jiného než o dějiny. Že tam jde o něco víc, než jsou dějiny. Jo, co jsou dějiny? To je určitá interpretace událostí, že jo, které má ty události zpřítomnit a zachovat. Zase, jde o informaci. V 11 kapitolách nejde o informace. Tam jde o konfrontaci s mluvícím a jednajícím Bohem. Ale tahle ta konfrontace je zasazena do určitých událostí dějinného rázu. Vždycky, když Bůh mluví, tak mluví v nějakém kontextu, to znamená do nějaké doby. Jo? Ale ta doba, o které se mluví, je velmi zvláštní. Je jiná, úplně jiná, než je doba naše. Protože se tam setkáváte s neuvěřitelně dlouhým věkem lidí třeba. Setkáváte se tam s jednáním Hospodinovým, které má jiný charakter, je mnohem intenzivnější, naléhavější a někdy tvrdší, než je potom. Myslím na potopu třeba. Jo, ten text je specifický. Proto se mu prostě říká pradějiny. Ten text prvních 11 kapitol má určitou jednotící myšlenkovou linii. Společný jmenovatel všeho, co je tam napsáno, jsou ty Hospodinovy výroky, které Bůh pronáší a které posunují děj a události dopředu. díky Bohu se to všechno nějakým způsobem vyvíjí. A v těch prvních 11 kapitolách se setkáváme s 6 epizodama nebo s 6 událostma, které jsou vůči sobě v nějakém vztahu. První epizoda nebo událost je v první kapitole a její námět je stvoření. Druhá epizoda nebo událost je ve druhé kapitole, její námět je stvoření. Ale vypovídá se o tom stvoření jinak než v té první kapitole. Důraz je tam položen na něco jiného, je tam jiný jazyk. Třetí epizoda nebo námět je ve třetí kapitole a její důraz nebo obsah je vztah. Už tam nejde o stvoření, už tam jde o vztah. Čtvrtá epizoda nebo námět je ve čtvrté kapitole a její obsah je opět vztah. Takže tam máte 2 epizody o stvoření, 2 epizody o vztahu. Jo, ta první epizoda je Adam a Eva a druhá je Kain a Abel. Bych jenom připomněl. 5. epizoda nebo událost je potopa. A 6. epizoda nebo událost je stavba babylonské věže. Jejich společným námětem je destrukce toho, co bylo stvořeno, anebo vztahu, který byl založen. Takže tam máte stvoření, vztah a destrukce, popisovány vždycky párem příběhů. A ty epizody destruktivní jsou odděleny a ještě rozfázovány rodokmenama, které mají specifickou funkci. Rozředěny jsou ještě. Protože zejména ta první zpráva o té destrukci je strašlivá. Jo, takže ten posluchač musí mít, když to na něj je vychrleno při té bohoslužbě, musí mít čas, aby se nadechnul. Jo, a proto jsou tam vloženy, to je možná jeden z důvodů, proto jsou tam vloženy ty rodokmeny. Profesor Heller vymyslel názvy pro jednotlivé ty epizody tak, aby ty názvy přesně charakterizovaly obsah těch epizod a jejich vzájemný vztah. Pro informaci vám ty názvy řeknu. První název pro první kapitolu byl řád. Důraz je na řád. Bůh dává tomu, co vzniká, tomu, co tvoří, dává řád. Druhý název pro druhou kapitolu je vztah. Vzniká tam muž, žena, je tam popisován vztah Bůh, člověk. Třetí kapitola je neřád, to znamená porušení řádu. Bůh dal nějaká pravidla a tady člověk ta pravidla překročil, popisují se důsledky porušení řádu. Čtvrtá kapitola je nevztah, neřád, porušení řádu, nevztah, porušení vztahu, vražda. 6. až 9. kapitola nad neřád. To znamená ještě vyšší stupeň porušení řádu. A poslední pasáž nad nevztah. Jo, tam Bůh už je daleko a ten vztah v podstatě přestává existovat. Jak mezi Bohem a člověkem, tak mezi lidma navzájem. Protože ty lidé mluví, to znamená vydávají zvuky a už si nerozumí. Jo, už jsou tam jenom zvuky a nikdo neposlouchá, protože není schopen. Jo, tam se to úplně rozpadne všechno. To je vlastně prvních 11 kapitol. Obraz toho, jak dokonalé dílo bylo člověkem, já to přeženu, není to tak úplně, jak to říkám, trošku to přeženu, bylo člověkem zcela destruováno. Jo, prvních 11 kapitol. A pak to jakoby začíná znova jinou formou od 12. kapitoly.